galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab arbaco ah 20-ka bisha noofembar sanadka 2019-ka. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, waxaanad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo casha ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid a mucaaradka Djibouti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la horgeynin.
runtii waa arrin lala yaabo weeyey. qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo, waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo, laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere, saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode usahaynay galenu baryana saban xumaagiiye ku sulmiyey anoo gaajo qaba saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeriyeen intaan kugu sharafnay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno muranada masaajidada soomaalida ee dalalka yurub.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Maraykanka ayaa maanta ku ballansan dhegaysi furan oo ay la yeeshaan nin muhiim u ah eedaha ah in madaxweyne Donald Trump uu ku cadaadiyey Ukraine inay baaraan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Maraykanka. safiirka Maraykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland ayaa noqonaya markhaatigii u horreeyey ee hor yimaada guddiga, kaasi oo xiriir toosa la leh madaxweyne Trump. sida ay sheegeen markhaatiyaal hore oo guddiga la hadlay, Sondland waxa uu dhowr mar la hadlay Trump bilihii July ilaa September ee sanadkan. Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awooddiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Maraykanku siiyo Kiyev inay ka horreyso in Ukraine ay marka hore bilowdo baaritaanka Burisma oo iyadu ah shirkad dhanka gaaska ah oo ka shaqayn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden, kaasi oo haatan u tartamaya jagada madaxweyne ee Maraykanka. Sondland ayaa wajihi doona su'aalo adag oo ka imanaya xubnaha guddiga sirdoonka ee ka tirsan xisbiyada dimuqraadiga jamhuuriga. dhegeysiga Sondland ayo oo loo ballansan yahay subaxnimada maanta Arbaca ayaa waxaa xigi doona dhegeysi kale oo guddigu la samayn doonaan Laura Cooper oo iyadu ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo David Hall oo isna ka tirsan ama ah ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee dhanka siyaasadda oo gelinka dambe maanta loo ballansan yahay.
militariga Maraykanka ayaa maanta sheegay in laba askartiisa ka mid a ay ku dhinteen diyaaradda nooca khumaatiga u kaca ah taasoo kusoo dhacday dalka Afghanistan. sababtay diyaaradda usoo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan. hase ahaatee warbixino horodhac ah ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan kusoo dhicin weerar uga yimid cadowga. dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta ah Maraykanka sanadkan uga geeriyootay dalka Afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. goor sii horreysay ayaa kooxda Taalibaan waxa ay sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka bari ee la yiraahdo Lagoor kusoo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Maraykanka oo nooceedu yahay Chinook.
booliiska rabshadaha ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdil u adeegsaday taageerayaasha mucaaradka dalkaasi kadib markii ay is-hortaag ku sameeyeen hadaljeedin uu samayn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka oo isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga m d c ee caasimadda Haraare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Unit ee ku yaala magaalada, shamiisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha uu xisbigiisu ka degan yahay Haraare. Booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala ceyriyaan. Shamiisa ayaa la filayay inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalka oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalkaasi ka taagneed, musuq maasuq baahsan, iyo weliba xaaladda aad u adag ee xaaladda caafimaad ee dalkaasi. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sannado badan oo maamul xumo maamulkii madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo madaxweyne Mnangagwa uu ku guuldaraystay inuu dib dhaqaalaha dalkaasi u dhiso, taasi oo keentay in badan oo reer Zimbabwe ah ay xaaladooda ay sii xumaato.
Militariga Israa'iil ayaa sheegaya in diyaaradahooda dagaalka ay duqeeyeen 12 bartilmaameed militari oo Iran iyo Siriya ah oo ku yaala duleedka magaalada Dimashiq Arbacadan maanta ah, iyagoo ka argudanaya weerar loo adeegsaday gantaal oo maalin ka hor lagu qaaday Golan Heights oo ay maamusho Israa'iil. Militariga ayaa sheegaya in bartilmaameedka oo ay ku jiraan gantaalaha hawada sare iyo hub kale oo gantaala ah iyo sidoo kale xarun ciidan oo ay leeyihiin xoogaga Al-Qudus ee Iran ee ilaalada kacaanka. Warbaahinta dowladda Siriya ayaa sheegtay in 2 qof oo rayid ah lagu dilay duqeymaha cirka, laakiin hay-adda fadhigeedu yahay dalka Britain ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay inay ogaatay in 11 qof ay ku dhinteen duqeymaha. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta soo saaray bayaan uu ku yiri qofkii na dhibaya annagana waan dhaawacaynaa.
Aan ku bilownay dalka Djibouti, waxaa maalmahan ka taagnayd dood la xiriirtay go'aan guddi mas-uuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor inta aan golaha wasiirada loo gudbin. Guddigan ayaa waxaa wareegto ku meel mariyey madaxweynaha dalka Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
Arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda Djibouti. Xagga mucaaridka siyaasadda, duqii hore magaalada Djibouti ahna guddoomiyaha xisbiga Raad ee aan haysan sharciyadda xisbiga, Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX, ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Runtii waa arrin lala yaabo weeye. Qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halkaa la geyn jiray marka cid la magacaabayo, waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo. Laakiin hadda waxaa muuqata in guddi la sameeyey xugaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la hor keenayaa inta golaha wasiirada la geynin, iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara. Taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii ay lahaayeen wasiiradu.
Gudoomiye, markii aad reactionkaaga bixinaysay bartaada Twitterka, waxaad kaga warantay inaan arrintan oo kale hore loo arag, maxaad loo jeedaa?
Waxa la yaaba oo wax lala yaaba ah in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar dhegelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xugeeye guud. Taasina waa wax nasiib darraa, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dowladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan lagula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo, in horta la sii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baaran degto eegta sokolka dariiqii dowladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falaqay jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaatica dariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynayaa.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Djibouti Cusmaan Ibraahim Rooble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay howlgashay oo dur ay u fadhiisatay hawlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan, qaraarku markuu soo baxo uu saxeexo madaxweynuhu, markaa yarba amal falkiisa ayaa maadatay la bilaabayaa. marka insha Allah ta'ala waa lagu amal falay
weli kuma idan shaqeyn laakiin oo
shaqeeya waa lagu shaqeynaya hadii mar soo baxday waa lagu shaqeynaya marka inta
waa wax dhaqan gal
wax dhaqaaqay
wax dhaqaaq wasiirka shaqsigii uu islahay baagaas ma guudan ba xogeyay guud magaca oo horta gudidan ayuu keenaya oo ka baarandeeyaa
waa runtaas waxa horta uu soo gudbinaya oo soo cabiraya in uu doono isbeddel uu ka sameeyo mesela wasaaradiisa hay'adaha gudahaato masuuliyiinta waaweyn ahaato dosegii oo dhan buu keenaya uu soo bandhigaya gudida gudida ba eegaysa marka ay gudida isaga u keenaya gudida la eegaysa marka kadib ayay gudidaasi maartay
weena ka ogolaan karaan weena ku diidi karaan
marka maaha marka wax weyn isaga waa la qaadaya waxa la eegaya inay dosegu dhinyahay marka loo gudbinaya amaadatay sidaas ayaa lagu dooranaya ninkii masuulka ee tayada
laakiin ku diidi karaan wasiirka Soomaali ku xilin karaan
waa bixin bay ka sameeyaan ay u sheegayaan oranayaa sidaas laweyn sawayn halka baa lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay marka sidaas gudidaasi wax weyn waa gudida diyaarinaysa magac dhawga masuulka sare weyn
maxamed kani wasiir gudida shati awl wasiirku gacantoon iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada kusoo bandhigay
may awl wasiirku gacantoon kuma qaadin inuu laba tagin meel waxay ahayd hab imika waxa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jubnida jabuuti uu leeyahay Ismaaciil Umar ee uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayimayo qof masuul dan oo aqoonta u dhantahay experience kale aan maartay aan le maartay soo shaqeynayo oo shaqo yani shaqo aan maartay shaqo kar ah hawl kar yaa la doonayaa marka waxa weyn sida ajligeed waxa weyn de kolba aan waxa la galayaa aan horumar baa la galayaa marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay duu laho ee la doonayo in shaqaaluhu ay u soo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maartay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan
waa wasiir marka ma waxba la saluugo mas'uuliyiin baa la arkay hawshooda kasoo bixin
saluuga cheese aanu ma arkin laakiin waxa la doonayaa wax kastaba ay wasaaradda shaqaalaha ee maadatay waxa maadatay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxa weyn waxa la doonayaa in aan oo la isla qaatay in siyaasadda lagu cayimayo mas'uuliyiinta waaweyn in dib maadatay aan laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadartay ay khuseyso iyo wasaaradda shaqada iyo maadartay xukuumaduba ay u wada dhannaadaan
waxa la hadalhayaa wasiiradiibada karaamadii laga qaaday marka ma u maleynaysaa asxaabtii kale ee golaha wasiiradaad kooda jirteen maadaama adigu aad guddoomiyow tahay guddidan waxa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo sahaan ma aragtay la isku yimaado
maxaa weyaan eg waa sheeke aad rakibi sidoo dhimi kartan magaran laakiin waxa weyaan inta waxaa laga eegaa waxa wanaaga laga ega waxaan ma la hagaajinaya mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaaba lagu gulliyahay
xagga mucaaridka kale maxaa looga jawaabi karaa marka leeyihin arrintan waa wax lala yaabo
wallaahi anu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninkada mucaaradka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan in uu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab
Ramadaan Muuse V O A Djibouti.
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan khilaaf xoogan ayaa ka taagan qaar ka mid ah masaajidda ku yaala qurbaha kuwaas ama khilaafidaas oo loo tirinayo inay noqdeen xarumo ay ku hardamayaan gudiyo amaba wadaado u qaybsan firqooyin diimeed iyo kuwo hab qabyaaladaysan ay gudiyadooda ku saleysan yihiin warbixintan waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed
Todobaadkan unbay ahayd markii masjidka Toofiq ee ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway ay ka soo dhex muuqdeen muqaalo dad soo duubaya oo gudiyada masaajidkaasi ah kuwaasi oo isugu jira culimada u diin haween iyo gudiyada masaajidka oo qaarkood ku qeylinaya masjidkii in uu qaybsan yahay isla markaasina uu ka dhex abuurmay jabhado markaas oo qabiilo ay qaarkood afka ku dhufanayeen gudiga masjidkan ayaa la doortaa labadii sanaba mar laakiin inta badan waxa khilaafka uu sii kordhay markii dhinacyada dhinac ka mid ah uu ku qancay sida la sheegay markii la soo gudbiyay gudigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tan gudigii gudigaasi ka soo horeeyay ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee si wadaaya talada masjidkaasi qaar ka mid ah dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amurta ugu weyn ay tahay maamulka masajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaar kood laga dheehan karo amaba ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dawladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masajidkaasi ay siinaysay lacag ku dhow 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa ah waxa maxamuud cabdi jaamac oo kamida labada garab ee ishayay ee gudiyadaasi kala sheeganaya masajidkaasi aan weydiyay waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sidaadaba masajidka waxa la aasaasay 1995 markaas oo Allah uu naxariistay Umar Faaruq uu noogu yimid meeshaan oo isku keenay xarakooyin iyo jabhadiyo kala duwan oo kala farfadhiya mid walbana ay waxay lahayd sidoo gaarkeed oo haysto mawlaceedana ay leedahay markuu isku keenay isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyay isaga gudiga ugu horeeyay baa la magacaabay xeerka ugu horeeyay masjidka uu leeyahay baana la qoray markaa wixii inta ka dambeeyay dadku dad walaalaba ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan isfanno dhismahaas bilowgiisii dhibaatadu halkaas ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagti aruuriyaan baa waxaa socday Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruuca masjidka wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisay qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaas oo sidii bisaasi fulo wareegi lahayd iyagoo ay u lahaan la mufriidka u qaadan lahayd
laakiin sadhinaca kale ee ka soo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii labadii sano ugu dambeysay la qabtay masajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen gudiga 22 xubnood ah ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii gudigii hore ay diideen inay aqbalaan Axmed Maxamed Cabdulle Axmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay gudiga dhawaantan la doortay kii ka sii horreeyay wuxuu iga warramay waxa dhankooda ay u heystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyay doorashadii dhacday markii loo diri lahaa gudigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diro waxaa jira meel hay'ad dawladdu leedahay oo laga rajis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo waxa dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aan rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno gudiga cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo group 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay ayagu ay isu sheegayaan gudigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii urur kulahay xibno iyo brotocol iyo nidaamkii sidii loo dirayay u direen markii ay u tagay barnaamijkaas hay'addii labadii markay aragtay labadiiba anaga waa nagu soo celiyeen waxay dheer anaga awood aan ku kala saarna malihin
maxamuud cabdi jaamacna wuxuu iga jawaabayaa wuxuu arrinkaas uga jawaabi lahaa
waxaa jira laba organization oo isbarbar yaalla oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dayactirkiisa midna waa organizationkaas sameeyey waa organizationka saxda ee dhabta ee wax walbaba go-aankeeda iskale marka inqilaab bay waxay damcay inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyagu horta isku qoraan awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay baygaargu waxay u samaysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka samaysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono kow labo markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii lasoo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen gudi la doorto 22 ahaabay gudigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqaynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisa masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur-aanka iyo madarasooyinka waxyaabahay u baahan yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxaa sidoo kale loogu talagalay qaarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha ah waxaa dowladda cabashooyin kala gedisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya ee isku haya masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysyada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kala gedisan ayaa qoray khilaafka dhankastaba waxa uu dhanka kale ku eedeenayaa in uu boob iyo dhac iyo wax faramarooqsi uu isagu wado dawladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay dawladda Norwayna waxa ay ka taagan tahay jaaliyada Soomaalida iyo masaajidka muslimiinta suba ha ku soo heshiyaan arintan waxa jira culimo u diin ka kala yimid dhinacyada dalalka Scandinavianka iyo Europe iyo sidoo kale ta Soomaaliya kulligood xal arintan ayay u waayeen Umar Cabdi Afey waxa uu degan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaano shaqeysta
waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafkan uu dhacay soo banaanka u soo baxday dhibaatadan waxa ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwooda ugu afka dheer idaacadda markii ugu horreysay soo qortay waxaa la yidhahdaa NRK waana idaacadda maaragtay ee qaranku leeyahay jurnaalkooda ku soo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culimada dhowr gorbe halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meel kale joon baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arintan oo ay arin maaragtay adag ay tahay
haddaba xalku maxaa uu yahay waa su'aasha qof walba uu is weydiinayo marka la su'aashaasi waxa aan weydiiyey Axmed Qare
wallahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel anaga waxaan joognaa wadan nidaam laho sharci leh aan ognahay aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dowladda ma ahan dad Soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa wado oo ayagu walaaltinimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu ay leeyihin inta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa wado furan waa la isku dayay wadadaas dad culimaha isku dayay dad madanaha isku dayay waana diideen oo jaanibka hadda leh waxba la boobay iyo waxba la dhacayaa diiday culimo Soomaaliya iyo Iskandaneefiyaanka saga timid oo ugu dambeynaa gashay ayagaa ka diiday wixii xal ahaa
si lamid sidaasi culimada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan Maxamuud Jaamac ayaan asaguna weydiiyey waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin culimadii waa ogtahay walaalay culimadu agteena qiimay ku leeyihin culimadu waa dad agteena sharaf ku leh qabiil cabad baa loo baadilaya waa looma ooyaan baa laleeyahay ma kadab waxaan ka sheegay baa qarariga qalbi xanuun baa naga qabeys marka dhibaata ka taala gaangis baa meesha qabsaday iyaal suuq baa qabsaday qabiil shuqul kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehlu sharafa weeley dad ehlu diina weeye
si kastaba ha ahaatee kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaala Oslo ee keliya ee sidoo kaleeto arrimaha isku qabqabsiga gudiyada khilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kaleeto habka qabaa'ilada masaajidada loo furanayo sanadihii ugu dambeysay ayaa guud ahaan boqorbaha qabsatay warbixintan mid xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga Ameerika iyo Kanada iyo meelo kamid ah Yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan
adiyo mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi soo diyaarisay nalana socodsiinaysay dhageystayaal waxa naga xusuusinaya in idaacadeena soo socda aad ku maqli doontaan qayb kale oo arinta khilaafka masaajidda ah oo aan ku eegayno masaajidda ku yaalla waqooyiga Ameerika iyo dalka Kanada halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA
nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Axmed Ismaaciil Awl ayaa ka mid noqday ciidanka nabadgelyada nooca Shariifka loo yaqaan ee degmada Hennepin ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wariyaha VOA ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa hadaba Axmed Awl la kulmay markii la dhaariyay kadib markii horena wuxuu weydiiyey dareenkiisa
wallahi dareenkayga horta aad iyo aad baan u faraxsanahay sidaan u arkayna ka noqoshada sheriffka waxa weeye Soomaalideena horta gobolkan waa ku badanahay waxa fiican inaynu meel walba aynu deganahay iyo county walba aynu deganahay inaynu qof ku yeelano oo sheriff ama police in maxay noogu jira waa very important
adigu muddo intee le'eg bay kugu qaadatay in aad ka mid noqoto ciidankan
wallahi waxay igu qaadatay 5 sano bay igu qaadatay iskuulkii iyo tababarkiiba 7 sano bay igu qaadatay
maxaa keenay inaad doorato ciidankan sharifka waxaan la socdaa Soomaali badan in ay magaaladan ciidamada booliska ku jiraan oo waliba magaalooyinka Minneapolis St. Paul ay ku badan yihiin ciidamada booliska adigu qaybtan sharifka maxaad ku xulatay
qaybtan sharifka waxaan ku doortay waxa weeye criminal justice system ka noocay u shaqeyso qofka marka la soo xiro ilaa laga xukumayo baan ku hamiyay inaan barto inaan muxuu ahaa process ka soo dhan soo u shaqeeyo from the beginning to end waxaa soo dhan in muxuu ahaa inaan ogaado iyo inaan barto baa ku tala jiray.
Marka waad ku tala jirtay go'aankii baad qaadatay, maanta waa lagu dhaariyey ciidamadaas, baad ka mid noqonaysaa hawshaada maalinlaha, waxyaabaad qabanayso. Haddaad bal sharaxaad naga siiso, dad badan Soomaalidu inta badan ciidanka booliiska waxu yaqaanaan in dad lasoo qabto la xiro, deetana shaqadooda sidaa tahay. Adinka Sharifku taa maxaa kaga duwantihiin?
Taa annagu waxa kaga duwannahay, waxaan kaga duwannahay maxkamadaha. Booliiska markay qof xidhaan iyaga markaasa ugu dambeysa, annaguna halkaasaanu shaqadeeda ka bilaabnaa. Qofka marka la xidho maxkamadda, marka la keenayo ilaa laga xukumayo, inuu helo muxuu ahaa fair process oo cadaalada iyo xukun cadaalada, muxuu ahaa shaqadeedu waa intaas. Waxaa ka shaqeynaa sidii lagu heli lahaa xukun cadaalada iyo si wax walba oo macquula oo dee aan musuqmaasuq lahayn inay wax walba u dhacaan.
Waa gartay, ma sahlana in ciidan booliis laga mid noqdo. Waxaad la socotaa waddanka Mareykanka ciidamada booliiska iyo dhibaatooyinka la kulmaan, in mararka qaar shaqada ayagu ku jira la dilo, in mararka qaar dhibaatooyin la kulmaan. Adigu cabsi noocaasa weli ma ku soo foosaartay? Ma ka warwashay oo maskaxdaada ma ku jirta markaa shaqadan qaadanaysa?
Wallaahi horta dee runtii, of course, waa marka police la dilo ama sheriff la dilo waa ka walwalaysaa, muxuu ahaa inta badan. Laakiinse shaqada tan, inkastoo isaga dhiban tahay, waxaa la eegaa waxa dadka u qaban kartid, maxaa ku soo kordhin kartaa dadka, maxaa u qaban kartaa. Waxaan u malaynayaa inaan wax badan, waxaan filayaa inaan wax badan u qaban karo dadka, muxuu ahaa intaan eegi lahaa intee qof la dilay iyo maxaa la dhaawacay.
Adigu waddanka Mareykanka meeqa sanaad joogtay?
Waxaan joogay 10 sano.
Qof Soomaaliya tahay waddankan 10 sano ku noolaa, qoyskiina ama reerkiinu ma qofkii ugu horreeyay ciidan ka mid noqonaysaa halkan ama waddankii Soomaaliya?
Sax.
Bal muuqaalkaasi si iyo macnaha uu ku sameynayo?
Wallaahi horta faamiligaygu kuma weyna inaan police noqdo, laakiinse dee muxuu ahaa xaq Ilaahay ku dhacday.
Waa gartay, marka ugu dambeyntii qof Soomaaliyaha tahay muslina oo Mareykana oo waddankan ku dhaqan, shaqadan aad qabanayso xilkan faraha badan, dabcan dushaada garbahaaga soo koraya, ka bulsho ahaan ka Soomaali ahaan siday ku tahay baad isleedahay?
Wallaahi bulsho ahaan horta markaan ka hadlo Soomaalideenna, muxuu ahaa, waxaan filayaa inay wax weyn u muujiso, inay muxuu ahaa dadka isle ama ku tala jira inay bartaan waxa kan, muxuu ahaa ay siinayso muxuu ahaa hami ama inay ku talagalaan inay noqon karaan, waayo qof Soomaali aan noqday, Soomaalidu muxuu ahaa gobolku waa ku badan yihiin, waxay doonaan bay noqon karaan. Laakiinse waxaan rabaa inaan tuso muxuu ahaa hamigoodu inuu intan ka sii weynaado, wixii hadday ka baqayeen ama hadday wax kale muxuu ahaa wax kale ka fakarayeen sheriffka ama booliiska muxuu ahaa ay uga yimaadeen. Waxaan rabaa inaan encourage ku sameeyo dadkaas muxuu ahaa Soomaali weyn oo dhan.
Waa tahay, aada buu u mahadsan yahay Axmed Cawl oo u waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade, haatanna kaalmihii suugaanta.
Bilani walaal bi maathe mootahay badwe lamma beksade meshi busle bano liba bahalo galan kam beraye Yeah. وجعيل وابوك تال بركي ودنا بل اللون يقابل وما نغضي
بركه ما سماو برنو ما تراو هو مبكسي تري بركه ما سماو برنو ما تراو هو مبكسي تري
هدد باهنتي وريو بغول يو باد دون بريلا مهوين هدد باهنتي وريو بغول يو باد دون بريلا مهوين
فيو
wanaagsan ayaan dhigaystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasto naga maqleysaan xaggiina waa 4:00 markii galabnimo xagga Washington idaacadda idin kaga imaaneysana waa 8:00 markii subaxnimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idin ku soo maqan waxa ku jira xubinta dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Mareykanka ayaa maanta ku ballansan inay dhageystaan safiirka Mareykanka ee midowga Yurub Gordon Sondland oo noqonaya marqaatigii ugu horeeyay ee hor yimaada guddiga kaasi oo xiriir toos la leh madaxweyne Trump sida ay sheegeen marqaatiyaal hore oo guddiga la hadlay Sondland wuxuu dhawr marqaadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Trump bilihii July ilaa September Sondland ayaa iftiimin kara haddii Trump uu ku xadgudbay awooddiisa dastuuriga ah oo uu ku xiray taageerada amni ee Mareykanka uu siiyo Kiev inay ka horeyso in marka hore Ukraine ay baarto shirkadda Burisma oo iyadu ah shirkad gaaska uu ka shaqeyn jiray wiil uu dhalay madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka. Maalintii shalay ayay ahayd maalin aad u adag oo xasaasi ah, taasi oo dhageysiga furani uu qaatay ilaa 11 saacadood. Dhageysigaasi ayaa waxaa sharci-dejiyeyaasha Mareykanku ee ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee la yeelanayeen 4 goob jooge oo 3 ka mid ah ay si toos ah u dhageysanayeen markii madaxweyne Trump uu la hadlayay madaxweynaha Ukraine 25-kii bishii July.
Militariga dalkan Mareykanka ayaa maanta sheegay in 2 askartiisa ka mid ah ay ku dhinteen diyaarada nooca qumaatiga u kaca ah taasoo ku soo dhacday dalka Afghanistan. Sababta diyaaradda u soo dhacday ayaa waxaa ku socda baaritaan hase ahaatee warbixino hore dhaca ayaa tilmaamaya in diyaaradda aysan ku soo dhicin weerar uga yimid dhinaca cadowga. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee askarta Mareykanka sanadkan uga geeriyooday dalka Afghanistan waxa ay ka dhigaysaa 18 askari. Goorsii horeysayna kooxda Taliban ayaa sheegtay in dagaalyahanadeeda ay gobolka Bari ee Lagoor ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nooceedu yahay Chibok. Afayeen u hadlay Taliban ayaa sheegay in diyaaradaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig ay muqaawimada ku leeyihiin aagaasi.
Waxaa dhigaysiyaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban Xasan Kaafi Qoyste ayaa noo haya.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hakad iyo dib u dhac aad u weyn oo ku yimid howlihii dhismaha maamul sameynta galmudug oo horey uga soconayay magaalada Dhuusamareed ee caasimadda galmudug waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee galmudug iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Haddaba maxaa lagu micneyn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeesha saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arintani وموضوع أي نكجر فيني نحبين تضاد جابنا إيمانتا وحنا كدوذية بشير حسين قدان أو كم إذا أقويها ندى الصوماليات كسو جيدة قلمدوك يوزير كتمرت يبيها مامولك قلمدوك أحمد شيرة فلقلة وحنا هذا الكهور ريني بشير حسين
وحاربا وحيرنا ديبو لابتو دولود فدرالك الصومالي مركي عرمها قلمدوك يسوفر قلين يسي وحيكو العلين جرتي إن aysan rabin mandate-ki galmudug in la dhaafo oo ku eka 4 July sida ay dawladdu statement-iyo badan iyo communique badan soo saartay ku cadeysay sidoo kale dawladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhanyahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka balaaran ee galmudug intaas wixii ka dambeeyay dawladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan waxay sameysay in ay maamulki galmudug ee midoobay ee kala aha galmudugtii cadaalada lagu dhisay iyo maamulki gobolada dhexe ee culimaadiinka ahlu sunna wal jamaa dibada u taageen ay Djibouti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho galmudug way ku guuleysatay waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii galmudug ee ahlu sunnadii ka tilneysay dhusamareeb iyo gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne xaafna lagu qasbo inuu dhusamareeb ka baxo eedaas waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada galmudug in ay helaan maamul umadu ku wada kalsoon tahay oo si wada jir ah dhowti markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyo
haye wasiir
ee runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda galmudug oo madaxweyne xafadaxdu yahay arin ayay isla meel dhigeen ahayd in arinta la dadajiyo laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah sulwar jabeeco waxa isla waxa istaajay waxa weeyaa qeyladaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 12 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo sunwar jabeeco leh sunwar jabeeco wax ku rabnaa labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatar ah ee meel loo dhaafay ay adag tahay waxaan isleeyahay dawladda federaalka hulmudka hawsha ee labada qodob ayaa hakii oo ay meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa hakadka marka jira inuu saas yahay maleenaya sababtoo ah si adag u soo baxaya oo deegaan uga soo baxaya galmudu 12 beelood inay ahayd 12 beelood waxa ka sibayay hadii hal xabbo oo magac kala la sameeyo inaysa qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena sida aan ognahay soo loo jabaco ee lambar dawladdu kuleeshiisa jira hadii hal xabbo ka dhiman yahay inaysa qaadinay bay sheegeen marka arintaas ah kisan isla
Bashir waad maqleysa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysa
eeda dawladdu waxay ku leedahay ahlu sunna 35 xilibaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyadoo markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay galmudugtii hore saxiixayaashina aha iyadoo markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdana iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in ahlu sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaashii dhaqanka ku faragelin karin in ahlu sunna 35 xilibaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada galmudug laba marka loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso ahlu sunna wal jamaa oo shalay ka qayb qaadatay in maamulki madaxweyne xaaf hoggaaminaya lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon ahlu sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhaxe habeen barki madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda wafaafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabay ahlu sunna ayaa arintaas aad uga biyadiiday wixii xigana waxay ahayd in ahlu sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taasoo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucyo aad loo hadalhay
Axmed Shirawaad aragta sida saaxiibka uu dooda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba waxa qiimeynayna shacabiga galmudug meesha u bataan oo jecelin shacabiga galmudug waxa na tusheen markaan dhusreeb ka tagnay madaxweynaha isfaxan buu soo dhaweeyay anaga nama ay difaacin adaada markii rasuulada isfaxan u soo dhaweeyay nama ay difaacin qalka markaa tagnay rasuulada isfaxan u soo dhaweeyay nama ay difaacin waxa soo baxay markaa dadku ila rabaan xasan cali khayr iyo reeg galmudug farmaajo reeg galmudug labadoodu in laga sugeeyo in galmudug saacada ay sameeyaan anaga waxa ku taageerayna qaar garab socda sababta ilaa isbarbar ordo fi ayala hadda sunna iyo dawladdu ku leeyahay cilada farsamo wax weyn ma ahan cilada farsamada fara intan ogeey faraha lagu haya maalmaha soo socda waa dhamaanays arimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il doofin ay wax yiri maqane khilaafka galmudu waa dhamaaday waxa ka dhamaaday gacanta dawladdu ku soo dhamaaday waxa la suugaa wax weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
Bashiir wasiirku waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaal lagu doonayo in hawshii maamulo sameynta galmudu ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu ma ba ahanba inay umada reer galmudug ayadu madax u sameeydo doorkeeda dastuurku siinay ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institutionka dawliga ay galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma ahan dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ila jeceshay inay galmudug hoggaamiyo inuu soo saarto oo ay kor u keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood ah maamulka galmudug ma shaqeynayo institutionki wasiirkan hadda dhinac iga fadhiyo dad iga qayb galaa oo ixtiraamaya wasaaradiisi mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institutionadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii wakalka ahay ee heer state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada galmudug kor uga keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administrationkeeda iyo nidaamkeeda heelkeeda dawliga inay afduubto
Ahmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucdii galmudugu degsanayd
waxaan islaaday way fududaysaa sababtu waxa weeyaan kursuushka Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo inta isku timid tele kursuushka lagu xad gudub jirto hal aqoon yahay ka dooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagta weynay xariintooda iyo qaybtooda mid walba marku arkay ciidamada dawladdu kaantay ayaa isku labis noqday isku xaraga noqday ku daydeen disibliniga sida u qaateen ay barbar yaahayaan shuruud la'aan odayaashi meesha loogu tagay sida odayaash xabar ka yimid oo kale dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sida kale u qaateen oo la sacbinayaan oo la jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weeye aan Bashiir ku uga diidan wax weeye constitutionki waa cid u dooyso oo dawladda ay dawladdu ka diid xilibaanaan ka diidin aqooyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in iid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socda galmudug dhan loo sacbinayaa oo la taageerayaa ciidamadii waa aragtay mataban ayay ilaa dhusro awood jirta waxay soo horjeeda hal nin oo si mistake u dhintaa dhintay inta kale waxa weeye dabayl amal bay ahay dadka reer galmudug 199 deegaanka dowlad joogo waxay muujiyeen hadii la kala dawladdu inay hawshaan wado ay wax miradhan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoos ka xariiqaanaba dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaa fursad u heshay inaad umurteeda faragelidaan adinkoo waliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen oo markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad aan ku talinayo waxa ay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinayaa inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaaminayay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal uga dhacdo nidaamka ama habraaca loo maraayo soo xulista xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxaan ragaadinayaa waxa weeye hadda matal deegaanka madug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda program ah madaxweynaha leenahay ma jiro wixii la rabaa la keenay taageerada cadaada waxay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo wax hadda ka murmay male meeshii baa la geeytaaganta dhusabare waxay lahayd magaalada sidaas wax ku haysay murar male hadii laakiin had inta leenka dhac kale loo jeediyo meeshii laga soo loo jeediyo wax weeye meeshii kulaasa hadda wax weeye dawladda walwada kala soo yahay dhagaha dadkan maqleyna deegaankan qiimeynayna dawladda madaxweyne xaaf uu yahay dawladana sharciyadu waa rutis way haysa sharciyada wax noo diidan male wasiirada waa shaqeyna hawshana waa qabsana anoo hadda halka shaqaan u imid oo wada birimaha saadba u sarar ka noqonaya wasaaradu waa furan yihiin caburin kama jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagaboobay haddaan ree galmudugnahana haddii ilaahay ku idmaayo waxaad ogeyd baana kala raacay waxaan leeyahay haruub ninkiilise la ogyahay ninka doonaa sido dawladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysa mana xaqiri karno inta dhimanna waxaan ilaahay ka rajaynaya inaad dhammaystirno
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen bashiir xuseen gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ka soo jeeda galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka galmudug axmed shire falagle tan iyo kulanti dambe nabadeen
san kaafi abdirahmaan sheekh isxaaq qoyste haya xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ku soo diyaariyay halka kala socoteena walaanta afka soomaaliga VOA haatan waa xubinti waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daacha ayay noo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha laanta af soomaaliga ee VOA da dhegeystayaal muddo markii la joogaba waxaa isbedela waxa ay bulshadu hodantooyada u taqaan yaa hodan ah yaa saboolah maanta oo aynu ku jirro waaxdii hore ee qarniga 21-aad ruuxa soomaaliyeed ee hodanka ahi waa kuma madaxayga kuma gabsani haddaan inta qeexo idhaahdo waa midka xisaabihiisa bangiyadu ay buuxaan ama waa midka saami boqolkiiba 30 ama 40 gaaraya ku leh shirkadaha waaweyn ee gudaha dalka ama dibaddiisa ka howlgala ama waa mid kale guryo uu qaar degan yahay qaar kalena ay u ishaaran yihiin ama waa mid kale xawaaladaha dhowaan soo baxay ee hantida soomaalidu ay ku ururto ama waa midka wata amaba lagu wado gaari ka mid a kuwa ugu qaalisan ee sanadkii u dambeeyey ka soo baxay warshadaha caanka ku ah farsamaynta baabuurta ee ka jira yurub ameerika iyo dalalka aasiyada bari qaarkood taasi waa mantadan aynu joogno ha yeeshee qarniyadii aynu soo dhaafnay waayihii ay soomaalidu miyiga u badnayd ninka hodanka ahi wuxuu ahaa kolbakii tirada ugu badan ka haysta 4 adduunyo ee kale ah geela looda ariga iyo gammaanka inkastoo ay 4 dhaqan jirtay haddana sababo ay taqaan dartood geela ayay soomaalidu ugu jeclayd isaga ninkay wax fiican ka haysta ayaa la kuuni jiray isaga ayayna hodan u aqoonsanaayeen wax walba inuu helaana ay u fududayd waxay sidaas ahaataba waxaa la soo gaaray 1910-nadii iyo 6-nadii markaasoo dhallinyaro badan oo geeltiro ahaydi ay magaalooyinka soo galeen markaasoo qaarkood intay askar qorteen ay ku biireen xooggii dalka soomaaliyeed ee sannadahaas la unkaayay qaar kale iyaga oo qaraabo ka soo horreysay maciinsanaya ayay xagga waxbarashada u jeesteen qaar kalena waxay bilaabeen ganacsi yaryar oo beryihii dambe ay meel wacan ku gaareen arrintaasi waxay si weyn u dhibi jirtay odayadii geela dhaqay odayadii u haystay in wax lagu doorsan karaa aanay jirin ee mar walbana baylahtiridiisa ragga ay dhalaan uga seexan jiray mar qura ayaa waxaa la arkay geelii oo wax foofiya wax shuba iyo wax u sahan tagaaba ay gabaabsi sii noqonayaan waxaa la arkay dhallinyaradii oo ka baxsanaysa iyo odayadii oo weli ka laalaada waa odayadii ay la ahayd haleelada geel iyo harweynkiisa hanti lagu dhalanin karaa inaanay jirin odayadii ay kala wadaagta ahaayeen Cumar Xuseenkii oran jiray, inkastoo adduun badan dhigto iyo dheeman iyo dayaaro, inkastoo dhar wada suufa iyo dheg iyo laas qaato, dhaxal male nin Soomaaliyoon dhaqan nin kuureeye dhowr weyn u yeeryeer, ninkan dhaqanay waa cayre. Dhalinyaradii haddaba tirada yarayd ee askarihii aan qoraane geeri ku hartay waxaa ka mid ahaa nin reer Waqooyi ah oo la oran jiray Mataan Shiide Maxamuud. Tan iyo kureynnimadii wuxuu ahaa nin dhaqaalaha geera u go-ay oo inaba aan xagar ka gelin. Hase ahaatee bartamihii 1970-nadii ayuu keligiis xisaabtama. Wuxuu dib u eegay halka ay kala joogaan isaga iyo raggii ay miyiga ku wada barbaareen ee magaalooyinka galay. Waxaa maalinba dhegihiisa ku soo dhacda qaar uu mid mid u yaqaan oo la leeyahay inay hebel waa sarkaal ciidamada meel sare ka gaaray. Inda weydba inay hebel tababar ayuu ruushanka ugu maqan yahay. Inay hebel kale waa ariire xoolaha dhoofiya. Inay hebel kalena intuu dalka Sacuudiga u kacay oo ka soo xoogsaday ayuu dhistay daara dheer meel walbana lacag ka buuxsaday. Maalintaas way tara kaga dhammaatay geel dambe inaanu daba joogina uu giddigii suuqa geeyo wadana xaraasho. Ha yeeshee inta aanu taradaa ku dhaqaaqin ayuu gebiyey geelii ayuu la gasnaqsaday. Wuxuu xusuusiyey dhib wixii uu ka soo maray col tuug iyo dugaagba siduu dhaaxda uga ilaaliyey, siduu badbaadintiisa nafta ugu biimeeyey ee halista badan ugu galay, siduu u waraabin jiray iyo kolba meeshii cusub le siduu ugu doori jiray, dhul xoolo kale aanay ka dhaweyn intuu kula abaaday siduu u baday inuu jidiinto hilibka garan nuugta ee laga caageen yahay, keeda baxsada sidii meel fog oo idil uu uga baadi goobi jiray ee ilaa uu helo uu raadkeeda ugu joogi jiray, siduu daraaddeed oon iyo omasooro kasta ugu adkaystay. Wuxuu gabayga ku bilaabay, sidaan dab uga bayriyo ilaa sabankan aan joogno, sahli maysid geeliyow intaan sayma kuu galaye, wax badan baan salaad hore u kacay sahan daraaddaay, wax badan baan saqaafiya korjoog suudi kuu maraye, wax badan baan salaar laga baqoo saar la kuu raraye, wax badan buu shisheeyiyo isigay aarka sayntaliye, wax badan baan sidii Nebi Ayuub kuugu saaburaye, sikad caara duub lagu sidoo suunka lagu giijay u sifeeyey suubay dartaa subaxi gaabnaay. Subaxyana ku raad guray adoo sayrmay waran weere, saqdhaxana biyaha kaaga shubay sabadii oo yoode, kuu sahaydi garan nuug, baryana saban xumaagiiye ku surmiyey anoo gaajo qaba, saaf markaan cunaye soddon bay wax dheeriyeen intaan kugu sarognaye. Mataan Shiide gardaqsigiisii intaas kumuu ekayna uu sii waday. Wuxuu geela ku eedaynayaa intii uu daba joogay siduu salaadaha u gafsiiyey, tan iyo maalintii uu usha u qaaday sida aanay waxba ugu kordhin raggii ka tegay ee ay wada hayn jireen siday uga raysteen marka lagu digiro amaba la kala dhaco sida uu Soomaalida isugu laayo ee daraaddiis birta la isaga aslo. Markaas baa waxaa ku soo dhacday sida aadanaha dambiyada uu galo loogu qabsado haddii geelana kuwiisa loogu qabsan lahaa, naaraha halka ugu hooseysa ayuu ku abaadi lahaa. Ugu dambaysta wuxuu geela dhagaha ugu shubayaa go'aankii uu ka qaatay isaga oo ku leh saban xubaabaa lagu jiraaye nurka soo socdaa hadduu samaado sayladda ayaan ku geyn, wadaan iyo dawlis saabaankii aan dhaaxba kuu sidi jirayna waa damba gacmahayga laguma arki doonee ugu. Wuxuu yidhi salaad aniga igu waajibtiyo soo namaan gudane faral iyo sunnaba waa anigii kaaga saahidee, raaxana kumaan seexan weli waan ku sugayaaye. Kuwii nagaga kaa siibtay waa wada saraakiile adigana safkii kuu gunteeday, waa sidii weli iyo saaxiibtinimadaadu waa siiga iyo oone. Kugu seegnay aakhiro ifkana suruf lagaa qaadiya adigaa sokeeyo isku dira soor wadaagta lehe nasardabisay Soomaali badan sanacyadaadii. Intaad sababtay aadmiga haddii lagu su'aalaayo sidaan fiiri asfala saafiriin kama sokaysan hadii se seven ku waa baan yahay eebo naga saaro seelada inoo tahay hadaa doga samaataan salaama allah kala qoosano iga salweeyaan. هذا الأقوان لها وهي قد نقص جاس وجيله كأوران لها ما هينه سد درتيل بالفعل لها يدين لها له قبل ياكله وكم إذا حق يعانيه سكوسه كوري أفكي سأنتكو هذا لنا متان شدة كجرجة لجستيال برامس كده عن كي يهدو ما انتهلكا إنه شو جوايم صدوات كسوس عضا يكون كله هدو إبعدمه.
رمش كده قن كي هدها هي أحمد فارح علي دا جاي يعني أنت أذكرنا فيناها تنا هو دنيعي هي سهد بع سن فنان كمحمد سليمان تبعي هيستي سا فاطمة فردوسة.
فاطمة فردوسة جاي
هستا سي فاطمة فردوسة إيو بغر كي عدك محمد سلابان توباع وهي قبا قبا وهي إذا عدي قلب نمو أوي هل كان سيوة ذا جرى إذن كلاس عود سينيين أنيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن إيا عاشا إبراهيم آذان عاشا عود تاني كلان تدام بوحاني كليتيجي ناس إداس إيو نبات قليو.
Shadina yada, lo ke chignade in
This is VOA News. I'm Gene Randall. The congressional